Наталія Лігачова, керівниця видання «Детектор Медіа», і Михайло Басара, політолог. І, пані Наталя, до вас питання. Що має зробити, на ваш погляд, журналістська спільнота, щоб цей злочин було розслідувано належним чином, щоб ми дізналися правду і замовники, і виконавці були покарані?
Ну, по-перше, ми маємо контролювати дії силових структур обов'язково. Ми маємо, ну, я закликала вже в Фейсбуці, щоб ми зробили так, як ми колись робили у 2000 році, коли загинув Гіо Гонгадзе, і тоді всі телеканали, ми знаємо, виходили довгий час в ефір з таким банером «Знайдіть Георгія Гонгадзе». Да? Я закликала, щоб всі зараз ЗМІ, може однакові банери, може різні банери з іншими назвами, але все ж таки, щоб ми весь час нагадували владі і силовим структурам, що треба знайти вбивць, так? Знайти і покарати. І це я згодна тут з керівником нашої національної поліції, що це дійсно справа честі нашої влади. Мені дуже тішить те, що приїдуть американські фахівці. Це дає надію, що ну, не буде так, як зі справою Георгія Гонгадзе. Тобто ми бачимо, що політична воля начебто є, да, знайти вбивць.
Ну і не буде так, як з розслідуваннями злочинів проти журналістів в Україні взагалі. Адже злочини проти журналістів на Майдані досі або не розслідувані, або неналежним чином розслідувані, не доведені до суду. Тому ви тут покладаєтесь, наскільки я зрозуміла, більше на допомогу ФБР чи на що?
Ну так, це наша дійсність, бо ми з вами, Наталко, дуже багато над цим якраз працюємо і працювали, щоб примусити наші силові структури звертати увагу на не тільки злочини проти журналістів, а просто перешкоджання їх діяльності. Так? І ми знаємо, що наша поліція і наші силові структури не дуже хотіли цього. І це може теж наслідок того, таких зухвалих вбивств, да? Що ті, хто це робить, вони знають, що це може бути знову поховано. Тобто, от ця трагедія має ще й бути таким знаком для наших силових структур, що все ж таки всі злочини проти журналістів – це злочини проти суспільства дуже-дуже такі сильні, так? Бо саме журналісти мають викривати для суспільства всі темні сторони і влади, в діяльності влади, і в діяльності зовнішніх ворогів, і внутрішніх ворогів.
І от саме тому у мене викликає, наприклад, ну не те, що спротив, а запитання, коли Хатія Деконаїдзе каже, це розслідування буде справою честі для української поліції. Невже потрібно, щоб гинула людина для того, щоб здійснювати свої обов'язки? І я, наприклад, відчуваю, що справою честі має бути розслідування і погроз на адресу журналістів, і нападів, які не закінчуються так трагічно. Утім, зараз слово передамо Михайлові Басарабу, політологу, який висловив одну із незвичних поки що, не найпоширеніших версій щодо того, хто стоїть за цим вбивством.
Михайло, можна було би зацитувати те, що ви написали на своєму Фейсбуці, але оскільки ви в студії, то я прошу от прямо зараз і озвучити вашу версію.
Ну, пан Андрій каже не найпоширенішу версію, так, але я думаю, вона, звісно, сьогодні не поширена в середовищі журналістів. І я розумію журналістську спільноту, так, передусім, звичайно, журналісти вбачають в цьому злочині, чи у них є пояснення професійне, так, цього злочину, який стався, тобто професійної діяльності Павла, так, мовляв, його вбивство це є наслідок його професійної діяльності. Можливо, і так. Тобто я не слідчий і не представник силових відомств, я не виключаю такої версії. Однак в середовищі моїх колег-політологів, експертів, які досліджують ну, різні політичні тематики, спеціалізуються на різних політичних тематиках, напрямках, якраз була от поширена та версія, яку досить поширена та версія, про яку ви мене запитуєте. Так, я вважаю, що дуже резонно ставити питання, злочин проти Павла Шеремета це був злочин проти журналістики, чи це був злочин проти України. Багато моїх авторитетних колег, до думки старших колег, до думки яких я прислухаюсь, ну, серед яких там, зокрема, і Михайло Гончар, так, відомий спеціаліст із досліджень проблематики геополітики, авторитетна не лише в Україні людина, одразу ж теж відписався і обґрунтував, чому саме вбивство Павла Шеремета може бути вигідно для держави, яка здійснює сьогодні зовнішню агресію, зовнішню збройну агресію проти України.
Пане Михайло, якщо сказати Росія, то вийде набагато
Росії коротше.
Коротше і набагато зрозуміліше.
Добре, будемо називати речі своїми іменами і пояснив, чому саме за цим злочином може стояти Росія. Дуже коротко, щоб не забирати ефірний час. Такі вбивства зазвичай і цілком природна реакція, та яка виникла в журналістського середовища, можуть стати додатковим чинником дестабілізації ситуації в Україні. Адже ми пригадуємо, що справа вбивства Георгія Гонгадзе врешті-решт стало предтечею помаранчевої революції, так, оскільки вже потім пішов цілий ланцюг інших подій і кольчужний скандал. Ну, тобто Кучма став вже кульгавою качкою, так, проти якого повстало суспільство, і врешті-решт це вилилось в помаранчеву революцію. Сьогодні, можливо, дещо інша мотивація. Так, дестабілізація ситуації всередині України, звичайно, допомагає Росії, державі-агресору, може допомогти їй перемогти Україну, оскільки додатково до фронту, який у нас сьогодні є в Криму і в Донецькій та Луганській області, у нас може виникнути ще внутрішній фронт, суспільство, яке вимагатиме покарання злочинців, які вбили журналіста за його професійну діяльність. От саме в цьому є небезпека і, до речі, є негативні тенденції, ну, як на мене, так, уже негативні тривожні сигнали, які поступають з Заходу, провідні західні ліберальні експерти, яких не можна звинуватити в русофільських поглядах, так, чітко акцентують увагу на от контексті саме професійної діяльності Павла Шеремета і подають вбивство, інтерпретують вбивство Павла Шеремета як переслідування журналістки в Україні. І, до речі, представники російської пропаганди теж інтенсивно пропихають цей меседж, зокрема, пан Медведчук, Олена Бондаренко, ну і інші
собі. Ну і речник президента Путіна Пісков.
Коли перед ефіром просто я висловив свою версію Наталі Легачовій і сказав, що хто б не вчинив це, мені здається, що насамперед вбивство Павла Шеремета скеровано на залякування українських журналістів, Наталя відповіла мені дуже несподівано.
Ну, я вважаю, що залякати українських журналістів таким чином насправді не можна. Може, хотіли, але ми знаємо нас, да? Коли на нас починають тиснути от таким чином, ми навпаки. В нас десь збираються сили, ми солідаризуємося і починаємо більш активно чинити спротив. Так що, якщо цього саме хотіли, то вони цього не доб'ються. Коли я почула, я була в такому шоці, і я розумію, що зараз я і мої колеги в такому стані, що якщо ми зрозуміли, де ворог, так, ми пішли б з голими руками на цього ворога. Тобто цього вони не доб'ються. Але мене теж лякає. Я справді одразу відмітала російський слід у цьому вбивстві. Але потім логіка та, про яку каже Михайло, ну, вона, мені здається, ну, дуже такою ймовірною. Бо справді можна створити картинку, що це братська Україна – це братська могила для журналістів. І більш того, ми знаємо, що як дуже полярну фігуру, але і Олеся Бузіну знали в Росії, і Павла Шеремета знали в Росії, і для російського суспільства. Тобто на цих образах можна створювати таку картинку, так, що ось відомих їм журналістів вбивають в Україні. І так, і Захід, він дуже так переймається завжди правами журналістів. І інколи, ну, дуже правильно це робить, але гадати, що зараз в Україні не можна вільно працювати журналістам, ну це неправда. Можна працювати журналістам. Так, є перешкоди, але все ж таки можна. А можна створити картинку, що не можна.
З нами на зв'язку зараз історик Ярослав Грицак. І, пане Ярославе, перше запитання до вас. Яка ваша особиста реакція була на новину про загибель Павла Шеремета?
Сум, розпач і безсилля. Так не коротко можу сказати.
Чому безсилля? Ви щойно чули, як Наталія Легачова обґрунтувала те, що тиск породжує тиск, або тиск породжує спротив.
Так, але ви говорите мені про особисту реакцію, яка була моментальна. Я про ці речі теж можу говорити довго і згоджуся з вами, але просто мені шкода, немовно шкода, коли вбивають людину, а я нічого не можу зробити.
Пане Ярославе, якщо вписати цю новину про трагічну загибель Павла Шемета у загальний контекст, у настрої, які панують зараз в українському суспільстві, які може мати наслідки ця трагедія?
Якщо говорити про широкий контекст, у мене очевидний один. Держава не вирішує питання безпеки. Безпека – це є та річ, без якої радикальні зміни неможливі. Якщо ми це питання не вирішуємо, значить ми живемо в тому світі, в якому ми жили. От, і дивіться, що стається. Від часів Януковича з'явилася одна дуже важлива тенденція. Держава почала втрачати монопольне насильство. Згадаю вам відоме значення Вебера, що є держава, це монопольне насильство. Тепер насильство може вчиняти багато хто і вчиняє. І я не бачу, як теперішня держава з цим дає собі ради.
Я прошу уточнити, пане докторе, прошу уточнити, чи від часів Януковича означає, що і включає частину часу Януковича?
Я маю на увазі, для мене ключовий проблемний момент був випуск тітушків на публічний простір. Оце був проблемний момент. Коли держава сама зініціювала, сама віддала владу комусь, от хто може робити це насильство? Знаєте, від цього це був момент переломний, повертатися цього назад дуже тяжко і бачу неможливо. Але що я знаю, знову ж таки, я посилаюся на думки експертів. Ми дивимося на поверхневі явища, на реформи, скажімо, створення поліції, яка є дуже позитивна. Але ми не бачимо те, що насправді реформа міліції не завершена. Дуже не завершена. Зокрема, те, що оперативна ця система, слідча система залишається такою, яка вона є. Про це не говориться багато, але в країні спец зараз злочинності. Дуже великі спец злочинності. Тобто для мене це вбивство, це ще один, перепрошую, вирок реформам, які в нас в Україні робляться, чи так сказати, не робляться, або робляться замало і запізно.
До речі, колись Павло Шеремет риторично запитував в ефірі, там він мене імпровізаційно так запросив до ефіру на своєму шоу, запитував, а чому це в Україні не йдуть реформи? І дуже символічно, що от зараз професор Грицак згадує загибель Шеремета і пов'язує його із реформами, які не йдуть.
Пане Ярославе, якщо ви чули реакцію найвищих посадовців і плани, які вони озвучували щодо подальших дій у зв'язку з трагедією, що ви можете сказати? Наскільки, на ваш погляд, з цих висловлювань зрозуміло, що і президент, і інші високопосадовці розуміють проблему, яка призвела до трагедії?
Я не можу судити, розуміють, не розуміють. Те, що я читаю, це, вибачте, так скажу, це дуже формальні офіційні відгуки, які б робив будь-який посадовець, чи то в Україні, чи в Китаї, чи в Англії. На такий випадок. Тут ніякої не оцінюється не більше інформації. Те, що я реально бачу, що урядові органи, які відповідають за безпеку, не відповідають за безпеку, спецзвони не відповідають. Тому що з того, що я читаю, що виявляється, було слідство, не було слідства, що які запитували, слідили, вони про це говорили, постачали певні сигнали. Я не бачу з цих якихось реакцій, знаєте. Я не хочу сказати всіх огульно, але мені йдеться про системні речі. Системні речі просто виконують, що держава не виконує своїх письмових функцій, не захищає своїх громадян.
Ви зараз ведете мову.
Прошу.
Ви ведете мову зараз про державу, про державні структури. А наскільки українське суспільство, на вашу думку, здатне стати на захист прав журналістів, свободи слова, а отже і своїх справ? Чи уже настає ефект звикання до того, що на журналістів тиснуть і вбивають зрештою?
Дасться бачити, але я думаю, що власне останнє вбивство Шеремета – це лакмусовий папірець. Дасться чи не дасться українське суспільство сприймати це, скажімо, щось таке щоденну банальність. От я би дуже цього не хотів. Я все-таки надіюся, ми говоримо власне не про суспільство, дивимося про організоване суспільство. Як я маю враження, зрештою, я дослідкую за психологією, це організоване суспільство залишається і не сходить з сцени. От на мене на нього далі лишаються великі надії. В принципі, я про це говорю. На дальшу політичну мету, на дальшу політичну мету я залишаюся оптимістом. Але на коротшому тоді не чули.
Дякуємо. Ярослав Грицак, історик, суспільствознавець в ефірі «Громадської хвилі». І те, що ви зараз почули, може, щось не дочули, захочете послухати знову, щоб пересвідчитися, що почули правильно, вже невдовзі на нашому сайті громадськерадіо.орг. А ми повертаємось до розмови з нашими гостями в студії.
Я нагадаю, з нами в студії Наталія Легачова, керівниця видання «Детектор Медіа», і Михайло Басараб, політолог. Пане Михайле, до вас запитання. От я собі навіть занотувала те, що сказав професор-історик Ярослав Грицак: держава не вирішує питання безпеки. Чи ви з цим погоджуєтеся? Які причини, на ваш погляд?
Ви знаєте, з тієї тональності чи з того контексту, в якому висловлювався пан Грицак, мені здається, йшлося радше про безпеку внутрішню, так? Про те,
так,
що держава не може, ну, грубо кажучи, виконувати свою міліційну функцію, тобто забезпечення безпеки всередині держави. Але я поставив би питання в значно більш ширшому контексті, якраз от відповідаючи, чи, вірніше, підтримуючи ту версію, що за вбивством Павла Шеремета може стояти Росія. Якщо ми говоримо про безпеку і безпекову функцію, яку не виконує сьогодні держава, то ми маємо говорити не лише про забезпечення внутрішньої безпеки, але також і безпеки України у захисті від агресії з боку зовнішніх суб'єктів, в даному випадку Росії. Тому це питання, звісно, актуальне, і ми дійсно маємо сьогодні проблему. Україна, реформи України ще не дали того ефекту очікуваного в питаннях забезпечення і внутрішньої безпеки держави, і безпеки держави на державних кордонах.
Наталя Легачова, ви, ну, є не тільки свідком, ви є учасницею багатьох значущих, як зараз кажуть, знакових подій. На жаль, іноді трагічних, може, занадто часто трагічних в розвитку української журналістики. І вам я зараз ставлю те саме запитання, що поставив Ярославу Грицаку, а саме оце вбивство. Воно здатне повідомити суспільство про небезпеку, чи вже є ефект звикання?
Ні, мені здається, що ефекту звикання ще немає, і я бачу по реакції своїх колег, але дійсно, ну, дуже складна ситуація. Ось я тут згодна із Ярославом, із Михайлом. Дивіться, з одного боку, ми маємо все ж таки розуміти, що є агресія Росії, і ми маємо солідаризуватися все ж таки із владою, да, яка погана чи добре, але все ж таки веде війну проти зовнішнього агресора. І ми не маємо розхитувати ситуацію в Україні з точки зору інтересів зовнішнього агресора. З іншого боку, ми маємо вимагати дійсно від своєї держави, щоб вона нас краще захищала, щоб вона боролася з корупцією. І тут треба знайти оцей якийсь міру і критичної позиції стосовно нашої держави і влади, так? І в той же час міру і в підтримці її. І не стати, щоб не прийшла самоцензура, що ми скажемо, це вбивство зовнішній агресор організував, і ми маємо підтримати державу, більш перестати критикувати її, і водночас і теж не перейти межу і в такій критиці, яка буде розхитувати. І це дуже великий виклик для нас. От це для мене найбільш зараз складне, насправді.
Наталія Легачова, керівниця сайту «Детектор Медіа», і Михайло Басараб, політолог, гості цієї програми «Громадська хвиля». І з нами зараз на зв'язку із Праги, наскільки я розумію, журналіст, письменник, дисидент радянських часів Ігор Померанцев. Ваша реакція, ми сьогодні запитуємо про особисту реакцію на звістку про загибель Павла Шеремета, найперше.
Вітаю вас, дякую, що задзвонили. Ну, у мене емоційна реакція. Це колегу вбили, і якось ми були в одному ефірному радіоповітрі з Павлом. Так що, по-перше, реакція емоційна, і моє співчуття близьким. А по-друге, я ось про що я все ж таки думаю у Празі, про те, що ось медіа називають четвертою владою. Ну, четвертою владою після законодавчої влади, виконавчої і судової влади. Що це означає, четверта влада? Це абсолютно прямий лінк, прямий зв'язок з суспільством. Ти впливаєш на суспільство. і ти є голос суспільства. І тому те, що скоїлось, має пряме відношення до суспільства. Чи воно зріле, чи не зріле. Ось я згадав, як реагує суспільство в різних країнах на вбивства. Вбивства цієї четвертої, представника четвертої влади. Наприклад, десь 10 років тому, трохи менше, вбили в Стамбулі Гранта Динка, це армянсько-турецький журналіст. Його вбили екстремісти. І тисячі, десятки тисяч людей вийшли на площу. І кожного року в юбілей його смерті тисячі стамбульців виходять на площу, щоб просто в знак солідарності з голосом, який представляв їх. Слухайте, ну є голландський досвід, коли вбили режисера і журналіста Ван Гога, теж екстреміст мусульманський. Тисячі людей вийшли. А коли вже у Франції вбили карикатурістів, журналістів французького журналу карикатурістів, ви знаєте, які були цифри? По всій Франції в один вечір вийшли 3,5 мільйони французів, тільки в Парижі мільйон і пів французів, парижан вийшли. Про що я кажу? Слухайте, в мене нема ніяких таких особливих надій щодо держави, щодо цих людей з цими квадратними пиками. Вони якось генетично, вони народжуються, і вони продовжують свою владу і так далі. Але війна, сучасна війна показала, що є суспільство українське, що Національна гвардія, волонтери, воєнні волонтери захистили Україну. І я просто чекаю від суспільства. Я чекаю від суспільства реакції на смерть свого голоса, на смерть журналіста.
Пане Ігорю, зараз у ці хвилини на Майдані Незалежності, напевно, вже добігає кінця, уже точно, в 19-й годині почався мітинг пам'яті Павла Шеремета і Наталі Легачова там була, і я там був, і ми бачили, що зібралося, чоловік 200, напевно. Із них чоловік 40, якщо не більше, це люди з телекамерами і з мікрофонами. Нікому поки що не спало на думку закликати інших громадян виходити на вулицю.
Я не можу закликати, але я просто кажу просту річ. Якщо суспільство зріле, якщо воно цінує демократію, свободу, то воно захищає свій голос. Журналісти – це голос суспільства. І те, що там тільки 200 людей, і половина з них з камерами – це щось нам промовляє про суспільство, що воно ще не дозріло, що воно ще не може. Коли була військова ситуація абсолютно пряма, війна в Донбасі, тоді люди таки встали. Але це означає, що війна – це більш критична ситуація для них. А ось для французів 3,5 мільйони вийшли на захист карикатурістів.
Дякуємо. Ігор Помиранцев, дисидент радянських часів, журналіст, письменник і людина з радіоефіру у програмі «Громадська хвиля». Ви зможете почути і його висловлювання, і те, що зараз ще скажуть наші гості Наталія Логачова і Михайло Басараб, невдовзі на нашому сайті громадськірадіо.орг.
Можна я висловлю своє припущення, чому не так багато людей вийшло? Тому що на центральних телеканалах і радіоканалах в ефірі, можливо, і більш відомі інші люди, інші журналісти, як ви вважаєте?
Є більш відомі, і не можна сказати, що Павло Шеремет був дуже відомий для всіх українських громадян. Так, дійсно, він не був телеведучим відомим, це не Савік Шустер, дай Боже, щоб Савіка все було добре, але, по-перше. По-друге, мені здається, що є в нас зараз така ситуація, коли ми, ну, то, що я вже казала, ми навіть не знаємо, от ми сперечалися, з яким банером, я запропонувала у Фейсбуці поставити банер на всі телеканали, на всі ЗМІ, і ми сперечалися, з яким гаслом, да? Знайдіть вбивць, дайте нам всю правду. Тобто, коли було вбивство Гонгадзе, ну, він спочатку зник, ми розуміли, що треба вимагати від влади, яку ми вже вважали своїм ворогом, так, щоб вона знайшла вбивць. Зараз ми не розуміємо, чи треба нам знов-таки солідаризуватися з владою, щоб знайти, можливо, зовнішнього замовника цього вбивства, чи навпаки вимагати від влади, щоб вона покарала своїх же, да, які. Тобто ось ця ситуація може дійсно використовуватися і зовнішнім ворогом, коли суспільство дуже розпорошено в своїх уявленнях, а що, власне, відбувається в країні. Да?
А яке гасло запропонував би Михайло Басараб?
Політолог. Можна я відповім ремарочку, зроблю на попередні репліки, які були, от те, що казала пані Наталія, і те, що пан Ігор говорив. Розумієте, от я слідую своїй версії тих подій, пояснення тих подій, які сталися. Це якраз результати чи наслідки, так, це не наслідки, правильніше буде сказати в даному випадку, чергової атаки у гібридній війні проти України, так, коли реальність стає фікцією, а фікція стає реальністю, коли не зрозуміло, де правда, не зрозуміло, хто твої союзники, а хто твої вороги. І в той же час ініціатори цієї пекельної кампанії, вони чітко знають, якої мети вони досягають в даному випадку. У них вже готові інтерпретації там, і так далі, і тому подібне. І все воно лягає нібито на об'єктивну канву, на об'єктивну картину. Тому, ви знаєте, я дам, вибачте, можливо, це дуже цинічна відповідь на це запитання, чому на Майдані 200 людей, а не більше. Ну, можливо, шок, так, можливо, літня пора, не така активність суспільства, але мені здається, що і через те, що значна частина суспільства розуміє, що питання вбивства Павла Шеремета вирішується на східних рубежах нашої держави. Якщо йти за версією того, що це вбивство було принесено ззовні України.
Я коли підходив до учасників мітингу, до речі, скликали його представники білоруської громади, в основному, які живуть у Києві, і у нас в ефірі була в одній з попередніх програм Євгенія Андріюк, це теж людина із Білорусі, котра давно мешкає в Україні, і вона сказала, що для багатьох-багатьох білорусів Павло Шеремет був не лише взірцем, а ще й натхненником. І його історія як людини, чиї погляди теж еволюціонували, вони, його історія надихає і доводить білорусам в тому те, що можна і жити, і боротися, і так далі. Але зараз трошки не про те. Я коли підходив до цього мітингу, то збоку стояли двоє дядьків приблизно мого віку і казали, один журналіст загинув, ну і що? А от позавчора загинули семеро українських військовиків на Донбасі. І що це ми будемо, значить, збирати? Знову ефект, ну, звикання, напевно. Недавно Дмитро Тузов в нашому ефірі порівняв те, що відбувається у війні на Сході, з тим, як, каже, от в казках є такі ситуації, коли якесь королівство віддає по одній, по двоє людей вогнедишному дракону. І це сприймається як належне. Будь ласка, коментар Наталії Легачової, Михайла Басараба щодо
так,
цього.
Так, дійсно, з точки зору звичайної людини, яка не є колегою Павла, дійсно, гинуть люди зараз кожного дня, так? І тут важко їх звинувачувати в такій реакції, що вони кажуть, що подумаєш, там один журналіст. Для нас він друг, колега. Тобто я не можу сказати, що ефект звикання, хоча, може, він і є, але мені здається, що інколи ми не розуміємо, що ну, професія журналіста ще не настільки важлива для суспільства, і суспільство не розуміє, наскільки важливі саме журналісти. Тобто ми розуміємо, що тут мова навіть не вже виключно саме про Павла, а як про журналістику, як такову. Да? А журналістика – це дійсно все ж таки четверта влада, і це ті, хто і артикулює інтереси суспільства, і ті, хто доносить ці інтереси. І ось цього розуміння суспільства іноді немає зараз. І тому, може, і деяка байдужість. Але мені здається, що все ж таки, ну, більше загального шоку.
Михайло Бесараб.
Ви знаєте, справді звикання до смертей – це, напевно, з області психологічних наук чи психології, так? От, напевно, таки є таке явище. Раніше суспільство більш болісно реагувало на такі випадки. От, але мене дуже заскочили ваше цитування кількох дядьків на Майдані, які говорили, ну, не можна байдуже ставитись до смерті будь-якої людини, чи солдата на фронті, чи журналіста. Але ми також повинні розуміти, що, ну, я б не хотів міряти людське життя, але вбивство журналістів, вони завжди мають, ну, не журналістів, а взагалі відомих людей, так? Вони сповнені додаткового символізму для суспільства. І вбивства таких людей, ну, здатні більше збурити суспільство, більше демотивувати суспільство, залякати. От. І тому з цієї точки зору, з точки зору суспільного ефекту, звичайно, вбивство чи смерть журналіста, ну, має більш далекосяжні наслідки, і тому дуже важливо те, як буде інтерпретуватися цей злочин проти Павла Шеремета.
Михайло Бесараб, і з нами мав би вийти сьогодні, от прямо зараз, на зв'язок, але є певні проблеми. Сергій Лойко, автор роману «Аеропорт» про кіборгів-захисників Донецького аеропорту і кореспондент, московський кореспондент газети «Los Angeles Times». Він на своїй сторінці у Фейсбуці прямо назвав замовників і виконавців цього вбивства. Це, на його думку, спецоперація російських спецслужб, як і снайпери на Майдані. Це я його цитую. Але я от дуже шкодую, що Сергій з нами зараз не в ефірі, оскільки я би хотіла, щоб наприкінці цієї години ми ще звернулися до Павла Шеремета як до людини, до того, яким він був. І от що пише Сергій Лойко у своєму Фейсбуці. Я зацитую мову оригіналу. «Ми не були друзьями, но хорошо относились друг к другу. В сентябре я собирался читать лекцию у него в медиахабе. Договорились недавно. Последний раз я встретился с ним месяц назад в Гудване. Це магазин, який торгує вином. Он там посещал курсы сомелье любителей. Я ему позавидовал. Его все интересовало. Он любил жизнь во всех ее проявлениях». Я би просила присутніх, тут не знаю, чи, Михайло, вам доводилося спілкуватися з Павлом Шереметом. Тоді, Наталія, пані Наталія, що ви пам'ятаєте, можливо, чи остання зустріч якась, останні слова, які вам довелося почути, чи щось інші спогади?
Ну, я была знакома, конечно, с Павлом, но мы не очень там близко дружили, но периодически встречались на каких-то общих тусовках, встречах. И последнее воспоминание лично о нем, это было связано с тем, что буквально неделю назад он мне позвонил после съезда Демальянса, и он, как известно, написал тогда большую статью в «Украинской правде» об этом съезде и попросил прокомментировать свой диалог с каким-то, как он сказал, известным политологом о том, что они делают, теперь они создают партию, их не пригласят больше ни в какие политические эфиры. Но там была просто смешная ситуация, когда он мне позвонил и сказал, извини, что я тебе звоню утром, я все еще работаю на радио, я говорю, все еще на радио Вести, он говорит, да, я все еще на радио Вести, мы посмеялись там, ну, зная неоднозначную репутацию этого радио, и, конечно, никто не мог предположить, что через неделю Павла не станет, но вот я хочу подчеркнуть, что он был настолько всегда ироничным и добродушным, и таким светлым человеком, что вот не любить его невозможно было даже. Близко ты знаком с ним, не близко был с ним знаком. Но он всегда вызывал искреннее уважение, искреннюю симпатию. И таким он останется для всех нас.
Я дозволю собі згадати, напевно, це одна з перших розмов була, коли Павло тільки переїхав до України, здається, це був 12-й рік, і на одному форумі, який проводили журналісти руху «Стоп цензурі», до якого він також входив, я от говорила, яка драматична ситуація виникає у людей, які приєдналися до руху «Стоп цензурі», наприклад, Ілона Довгань, тепер вона ведуча і громадського радіо, і новин на національному радіокомпанії, тоді залишилася без роботи. Тобто її витіснили з загальнонаціонального комерційного каналу через те, що вона приєдналася до руху «Стоп цензурі», але такий був її вибір. І він згадав, як він пішов з ОРТ, московського ОРТ, і тому що він далі не міг поступатися своїй совісті, і ділився зі мною тим, наскільки він врешті був щасливим тим, що він залишив ту роботу, залишився без грошей, без соціального статусу значного такого в Москві, але залишився з гідністю, з чесністю, з честю і згадував, як колеги російські соромилися говорити з ними, подавати йому руку і теж заздрили його свободі.
А я бувало піддражнював Павла Шеремета, тому що от на тому самому радіовісті По вихідних моя програма закінчувалася, і була така п'ятихвилинна перерва на новини, а потім починалася програма Павла Шеремета. Він її завжди починав тим, що звертався до слухачів в Києві, Харкові і Дніпропетровську. Ну, я не можу так загарчати в ефірі, як він, але я намагався кілька разів відтворити. Він казав, слухай, отак гарчати може лише навіжена людина. Він сам себе отак вважав навіженим. І коли в тому ефірі, який я згадував, вчорашньому, останньому радіоефірі Павла Шеремета, я знову йому нагадав про цю ситуацію, він усміхнувся і сказав, а ти знаєш, я тепер уже кажу не Дніпропетровське, а Дніпре. Це людина, яка дуже пильно стежила за тим, що відбувалося в Україні. Один із тих, хто, переїхавши в Україну, сприймав її не як місце, де можна заробляти непогані гроші. А як... Ні, вона не стала для нього батьківщиною. Батьківщиною залишилася Білорусь. Але я повторюю, він жив життям українця і, на жаль, загинув смертю українця. Павло Шеремет. Дякуємо Михайлу Бесарабу, політологу, Наталії Легачовій, керівниці сайту «Детектор Медіа». Думаю, що і на ньому, не думаю, а знаю, на ньому теж багато матеріалів про Павла Шеремета і обставини, зв'язані з його загибелю.